Ascultați Europa Liberă în direct.
La microfon
Oana Serafim
și Lucian Ștefănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara! Bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de miercuri 16 ianuarie, în deschiderea programului, principalele titluri.
Despre libertatea lumii în 2007, raportul Freedom House.
Dosarul de cadre contraatacă.
De multe ori dosarele constituite de regimurile totalitare nu sunt purtătoare de adevăr. Eu cred că asta e o discuție care în general scapă.
Declară Europei Libere Dorin Dobrincu, directorul Arhivelor Naționale.
In memoriam Barbu Brezeu. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat în această seară de Victor Eschenazi Moroșan.
Bună seara! Un comunicat al președinției române anunță că președintele Traian Băsescu a adresat ministrului interimar al justiției, Teodor Meleșcanu, cererile privind declanșarea procedurilor legale pentru urmărirea penală a 8 foști actual membri ai guvernului, amănunte în minutele următoare. Potrivit ultimului raport anual al organizației Freedom House, dat astăzi publicității, în contrast cu situația în general dificilă din spațiul fostei Uniuni Sovietice, procesul de consolidare democratică a continuat și a progresat în regiunea Baltică, Europa Centrală și, cu puține excepții, și în Balcani. Raportul apreciază că urmarea integrării în Uniunea Europeană, cităm, în timp ce țări ca Ungaria, Polonia, România au trecut prin perioade de revoluție politică și de nemulțumire față de nivelul de trai, corupție și alte probleme, sistemele lor politice au demonstrat o rezistență ce lipsește în mod notabil în fostele țări comuniste, care nu au asemenea legături strânse cu democrațiile stabile din Europa Occidentală. Mai mult în minutele următoare ale emisiunii. Guvernul României a aprobat modificări ale normelor metodologice de aplicare a legii privind acordarea de despăgubiri sau compensații cetățenilor români pentru bunurile proprietate, sechestrate, reținute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord și Ținutul Herța, ca urmare a stării de război și a aplicării tratatului de pace între România și puterile aliate. Astfel, Serviciul pentru Aplicarea Legii funcționează în cadrul Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților. Până acum au fost înregistrate 18.000 de cereri de despăgubiri și emise 3.000 de hotărâri, 70% din ele de admitere a cererii. Anunțul că Nokia va închide fabrica sa de telefoane mobile de la Bochum din Germania și că va muta linia ei de producție la Comarom în Ungaria și la Cluj a stârnit numeroase reacții. Circa 2300 de locuri de muncă vor fi pierdute la Bochum și alte reduceri sunt anunțate în rândurile angajaților de la unitățile Nokia de marketing și cercetare de la Düsseldorf și Ulm. Măsurile ar fi justificate de necesitatea reducerii costurilor de producție, salariile plătite în România fiind estimate la circa o zecime din cele germane. Ministrul german al economiei a declarat, citat de Reuters, că va verifica împreună cu Comisia Europeană dacă relocația fabricii se face cu resurse din fondurile structurale ale Uniunii Europene. Omologul său din landul Rhein-Westphalia a spus că Nokia a primit 88 de milioane de euro ca subsidii pentru fabrica din Bochum și diverse proiecte de cercetare și că statul va cere companiei să-și asume responsabilitatea pentru costurile financiare ale reciclării șomerilor germani. Sindicatele germane au anunțat că vor demonstra împotriva închiderii considerată nejustificată a fabricii. Președintele Statelor Unite, George Bush, a încheiat astăzi turneul diplomatic efectuat în 8 state din Orientul Mijlociu, cu o întâlnire la Sharm el-Sheikh în Egipt cu președintele Hosni Mubarak. Vorbind despre convorbirile de pace israelo-palestiniene, George Bush a spus: convorbirile au fost pozitive și sunt optimist în sensul că se poate ajunge la un acord, iar motivul este, pentru că sunt optimist, este că, în opinia mea, conducerea din Israel și cea a palestinienilor sunt atașate soluției a două state. Am încheiat citatul.
Mulțumesc, Victor, doamnelor și domnilor. Mai multe știri, analize, comentarii și interviuri puteți găsi pe pagina de internet a postului de radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Așa cum ați aflat și din buletinul nostru de știri, potrivit ultimului raport anual al organizației Freedom House, dat astăzi publicității, în contrast cu situația în general dificilă din spațiul fostei Uniuni Sovietice, procesul de consolidare democratică a continuat și a progresat în regiunea Baltică, Europa Centrală și, cu puține excepții, și în Balcani. Așadar, anul 2007 a fost considerat un an în care a fost înregistrată și un regres de democrație în spațiul fostei Uniuni Sovietice.
Organizația împarte țările în trei categorii: țări libere, parțial libere și țări lipsite de libertate. Din cele 193 de țări analizate de raportul Freedom House, 90 sunt considerate libere. România se află printre ele. 60 sunt parțial libere și Republica Moldova se află printre acestea și 43 sunt considerate lipsite de libertăți civice și politice. Chiar dacă țările din fosta Uniune Sovietică au fost în mod negativ influențate de modelul Rusiei, se scrie în partea introductivă a raportului, țările din centrul și estul Europei au beneficiat de apropierea de Europa de vest și pentru multe de admiterea în Uniunea Europeană. Aderarea la Uniunea Europeană, se mai spune în capitolul introductiv al raportului, a constituit o motivație pentru a stăvili corupția, pentru a asigura o deschidere politică, a limita discriminarea împotriva minorităților și pentru a adopta politici economice responsabile. Cu toate că unele din țări, precum Polonia, Ungaria și România, au trecut prin perioade de revolte, de nemulțumiri legate de nivelul de trai, corupție și alte probleme, sistemele lor politice au făcut față, ceea ce nu se remarcă și în alte țări foste comuniste, care nu au legături atât de strânse cu democrațiile consolidate ale Europei Occidentale, se scrie în raportul Freedom House. Trebuie spus că România, deși considerată o țară liberă, înregistrează în 2007 scorul cel mai mic din țările Uniunii Europene, adică 2 la libertăți civile și 2 la drepturi politice. Au exact același scor și Argentina, Brazilia, Africa de Sud și o țară aspirantă la Uniunea Europeană, Croația. Bulgaria înregistrează nota 1 la drepturi politice și 2 la libertăți civile, la fel ca și Grecia. Letonia, care a marcat un regres față de 2006, are acum scorul de 2 la drepturi politice și 1 la libertăți civile. Toate celelalte țări ale Uniunii Europene au 1 atât la libertăți civile cât și la drepturi politice. Într-un interviu în exclusivitate cu Radio Europa Liberă, Chris Walker, directorul de studii al Freedom House, crede că per total în 2007 a fost înregistrat un declin de democrație și libertate în spațiul fostei Uniuni Sovietice. Este corect a spune că libertatea lipsește în această regiune a fostei Uniuni Sovietice. Din cele 12 țări foste sovietice, exceptând țările baltice, 7 sunt considerate de Freedom House drept lipsite de libertate, 4 sunt parțial libere și una este liberă, Ucraina. Chris Walker a fost întrebat de corespondentul Europei Libere la New York, Nick Krastev, despre impactul rapoartelor pe care le realizează Freedom House. Ceea ce am văzut într-o serie de țări este o dezbatere amplă după difuzarea materialelor noastre și este ceea ce se vede și când alte organizații dau publicității materialele lor analitice sau organizațiile care apără drepturile omului. Cred că cel mai important aspect este că aceste rapoarte provoacă dezbateri și că societatea civilă, în țări ca Rusia, de exemplu, poate să le discute, să vadă unde sunt problemele, îngrijorările, astfel încât instituțiile publice să își poată îmbunătăți activitatea. Cred că asta este speranța noastră și în numeroase țări vedem, cu fiecare an, vedem cum tot mai multe medii de informare preiau și dezbat în societatea civilă materialele noastre, ceea ce ne bucură foarte mult, spune Chris Walker de la Freedom House.
Aici Radio Europa Liberă.
Fac un apel la președinte pentru a analiza elementele temeinice, profunde, obiective, legate de pregătirea politică profesională a Noricăi Nicolae.
Acest apel formulat de premierul Călin Popescu-Tăriceanu astăzi a avut un răspuns rapid și sec din partea șefului statului, e adevărat, într-o cu totul altă direcție. Traian Băsescu i-a cerut ministrului interimar al justiției, Teodor Meleșcanu, să dispună începerea urmăririi penale a 8 actuali și foști miniștri. Cu detalii de la București, Radu Stănescu.
Fostul premier PSD, Adrian Năstase, a fost pus sub învinuire pentru luare de mită în celebrul dosar Zambaccean. Este vorba de achiziționarea unui imobil într-o zonă ultracentrală a capitalei, iar procurorii îl acuză pe fostul premier că în perioada 2001-2004, folosindu-se de autoritatea și influența funcțiilor politice și administrative deținute, a comis mai multe infracțiuni de corupție. Implicat în scandalul legat de imobilul din Zambaccean este și Miron Mitrea, fost ministru al lucrărilor publice, transporturilor și locuinței. Este vorba de un dosar în care Mirom Mitre este cercetat pentru luare de mită, instigare la fals și uz de fals. De asemenea, în septembrie 2007, pe numele unui alt fost ministru, Jolt Nochi, la ce oră ministru al comunicațiilor, DNA a cerut aviz de la Cotroceni pentru începerea urmăririi penale sub acuzația de abuz în serviciu în dosarul Poșta. În același dosar este învinuit și Tudor Chioriu, fostul ministru al justiției. Actualul ministru al muncii, Paul Păcuroru, a intrat cel în vizorul DNA pentru luare de mită. La rândul său, de ceva altă în Remeș, este acuzat că a ajutat o firmă să câștige anumite licitații în schimbul a 15.000 de euro, Caltaboș și Palincă. Fostul ministru al apărării în guvernarea CDR, Victor Babiuc, este suspectat de luare de mită și abuz în serviciu și, în sfârșit, Codul Sereș este acuzat de săvârșirea infracțiunilor de subminare economiei naționale și sprijinirea unei asociații infracționale în dosarul privatizărilor strategice. Băsescu a precizat că decizia de declanșare a procedurilor legale pentru urmărirea penală a celor pe care i-am menționat este urmarea solicitărilor Direcției Naționale Anticorupție și a parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, cereri formulate în perioada 11 septembrie-8 octombrie 2007. Mai trebuie spus că în luna noiembrie Curtea Constituțională a decis că președintele poate decide singur începerea urmăririi penale a demnitarilor fără să mai fie nevoie de Comisia Specială de la Cotroceni, decizia Curții desființând practicile precedente. Întârzierea cu care a luat președintele această decizie este explicată prin blocarea activității Comisiei de la Cotroceni, ulterior desființată de către unul din cei vizați de către DNA. E vorba de fostul ministru al Justiției, Tudor Chioriu. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Norica Nicolai, senator liberal, a prezentat astăzi presei dosarul sancționării sale din anul 1987, unul din motivele invocate de președintele Traian Băsescu în refuzul său de a accepta nominalizarea doamnei Nicolai pentru funcția de ministru al justiției. Doamna Nicolai le-a spus astăzi jurnaliștilor:
am convingerea că în România nu toți magistrații sunt subiectele influenței politice. Ca un politic și ca persoană desemnată de Partidul Național Liberal pentru a fi ministru de justiție, declar public că am în continuare aceeași încredere și același respect față de justiție.
O declarație a Noricăi Nicolai. Ceva mai târziu, premierul Călin Popescu-Tăriceanu a repetat că sprijină în continuare numirea Noricăi Nicolai la șefia Ministerului de Justiție și, așa cum ați auzit acum câteva minute, a cerut o întâlnire cu președintele Traian Băsescu pentru a discuta despre pregătirea profesională a doamnei Nicolai. Călin Popescu-Tăriceanu a atras însă atenția și asupra ceea ce domnia sa consideră că este un fenomen îngrijorător.
Este vorba de folosirea fantomelor trecutului la peste 18 ani de la căderea regimului comunist. Vă spun sincer, când am auzit prima dată formula mapă profesională, am pus întrebarea ce este. N-am auzit în viața mea de acest cuvânt, de mapa profesională a vreunui angajat din România. Ca să constat ulterior că, de fapt, această mapă profesională nu este altceva decât faimosul dosar de cadre.
A spus astăzi premierul Călin Popescu-Tăriceanu. Sabina Fati, corespondenta noastră la București, pune toate acestea în context.
Premierul Tăriceanu speră, pe de o parte, să-l convingă pe șeful statului că Norica Nicolai poate fi ministru al justiției, iar pe de altă parte încearcă să atenueze efectele acestui scandal asupra propriului partid. Primul ministru vrea astfel să-și convingă electoratul, care în mod tradițional este unul puritan, care vrea lustrație și reforme morale, că dosarul profesional este, cităm, cel mai abject instrument cu ajutorul căruia românii erau ținuți sub teroare înainte de 1989. Dosarul profesional al Noricăi Nicolai a scos la iveală că preferata PNL pentru portofoliul justiției era o procuroare superficială care, dincolo de greșelile pentru care a fost sancționată, a încercat să joace două roluri în același timp, cel de procuror și cel de împuternicit al unei persoane private. Călin Popescu-Tăriceanu socotește însă că este destul de grav ca la 18 ani de la Revoluție să se folosească, cităm din nou, aceleași instrumente ca și în perioada comunistă pentru a decide soarta oamenilor. Dacă vrem să arătăm că suntem un stat modern și european, trebuie să renunțăm la aceste practici, crede primul ministru, făcând referire la ideea președintelui de a cere dosarul de cadre al fostei procuroare nominalizată pentru Ministerul Justiției. Primul ministru o susține deci în continuare pe senatoarea Norica Nicolaide și Traian Băsescu a spus săptămâna trecută că nu va semna niciodată decretul de instalare a acesteia în fruntea justiției autohtone. Fruntașii PNL au ieșit și ei în grup să o apere pe Nicolai, dar argumentele lor, ca și cele ale premierului, țin mai degrabă de interpretarea unor documente întocmite în perioada comunistă, decât de calitățile pe care le-ar avea senatoarea liberală pentru a deveni ministru al justiției. De altfel, după incidentul neelucidat complet în care nepoata Noricăi Nicolae a votat în locul acesteia în plenul Camerei Superioare a Parlamentului, imaginea potențialului ministru al justiției este oricum stricată, iar după dezbaterea asupra dosarului său profesional, credibilitatea ei e pusă drastic sub semnul întrebării. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Întreaga tevatură provocată de refuzul președintelui Traian Băsescu de a accepta numirea Noricăi Nicolai la conducerea Ministerului de Justiție nu face decât să confirme mediocritatea celor care conduc astăzi România, crede analistul Radu Călin Cristea.
Nu e ordonanță de urgență, lege, dezbatere, numirea unor persoane în alte funcții publice care să nu fie spontan proiectate pe circuitul patologicului conflict dintre cele două palate, Cotroceni și Victoria. Grupurile de interese micșună peste tot și își fac în mod grosier simțite prezența și în mass media. Ne putem aștepta în acest an, cu atâtea mize electorale, la cele mai urâte campanii de presă de după căderea comunismului. Norica Nicolai nu e un om politic fără pată. E nimic grav, din potrivă, e foarte bine că este la iveală documente care să o prezinte în deplinătatea identității sale. Problema este că așa numitele dezvăluiri incriminante, privind-o pe Norica Nicolai, n-ar fi apărut în veci dacă aceasta nu ar fi aspirat la funcția de ministru al justiției. S-a aplicat însă din nou principiul lui pac la războiul. Norica Nicolai s-a aflat pe poziții de adversitate vehementă cu șeful statului, astfel că Băsescu a avut nevoie de 4 săptămâni de reflecție pentru a decide că senatorul PNL nu e apt moral și profesional pentru a prelua ministrul de justiție. În cele 4 săptămâni, Băsescu a controlat punctele slabe ale Norica Nicolai și a găsit acea mapă profesională, adică dosarul ei de cadre. În cazul niciunui ministru al justiției ocupând această poziție după căderea comunismului, nu s-a făcut apel la asemenea dosare, specialiștii fiind unanim de acord că aceste mape sunt mai degrabă irelevante pentru că pot conține informații distorsionate, omisiuni sau pure intoxicări. Nicolae se apără cu argumente nu știu cât de adevărate, dar plauzibile la prima vedere. A prezentat o declarație a persoanei pe care, din cauza unei neglijențe provocate de o confuzie onomastică, ar fi trimis-o în pușcărie. Persoana respectivă afirmă însă că nu a făcut nicio zi de pușcărie. O altă invocată culpă, aceea privind conflictul de interese în care Nicolae s-ar fi aflat în soluționarea unui dosar din 1991, e incorrectă. Legea care penaliza așa zisă infracțiune a fost votată și a intrat în vigoare un an mai târziu. Băsescu a mai făcut o trimitere explicită la episodul cu nepoata lui Nicolai, care a încercat, dar s-a demonstrat că n-a și reușit, să voteze în Senat. E de vină Nicolai pentru o trăznaie a nepoatei sale, sau episodul respectiv demonstrează lipsa unei monitorizări serioase a voturilor din Parlament. O presă cu suspecte lacune de documentar o acuză pe Norica Nicolai că s-ar fi împotrivit vehement legii ANI și de aici nu mai e decât un pas până la o socotii anti-europeană, anti-occidentală, etc. Adevărul e iarăși în altă parte. Nicolai a contestat anumite paragrafe ale legii legate în special de atribuțiile excesive atribuite procurorilor, poziție pe care s-a regăsit de altfel cu punctul de vedere al mai multor organizații pentru apărarea drepturilor omului, de pildă Apador, Comitetul Helsinki. Fostul ministru de justiție, Monica Macovei, a criticat cel mai dur legea, susținând că așa cum ar fi fost mutilată de Parlament, mai bine n-ar fi votată. Cine a mai fost dezamăgit de legea ANI? Însuși președintele Băsescu, care finalmente a cerut Parlamentului să voteze cât de rea o fi, nu mai să voteze. Și legea a fost votată în primăvara anului trecut, în Senat, în unanimitate, deci și prin votul Norica Nicolai. Aceeași preză partizană i-a mai pus în gârcă doamne Nicolai, apelând la argumente copilărești, că ar fi vârful de lance a mai puțin de 3 mari grupuri de interese ce operează în România. Etc., etc. Culmea ironie este că, în adevăr, nominalizarea Norica Nicolai pentru șefia justiției n-a fost tocmai pe gustul premierului și al liderului PNL Tăriceanu. Ea a fost oarecum impusă de un grup din PNL, dar mai ales, susțin surse liberale, de promisiunea unui adversar necruzător al președintelui Băsescu. Iarăși chestiuni personale, iarăși orgolii inflamate, iarăși politică mediocră. Ne putem aștepta ca nici Curtea Constituțională să nu limpezească dilema în care se află nominalizarea Norica Nicolai, deși există precedentul Cioroianu. în loc să spună lucrurilor pe nume, judecătorii curții ne-au obișnuit cu decizii echivoce și interpretabile, în spatele cărora, din nou, inevitabil, jocurile politice sunt străvezi. Tot ceea ce se întâmplă în ultimele săptămâni nu are, de fapt, o legătură directă cu Norica Nicolae. E doar o luptă între cercuri politice care își dispută la sânge controlul asupra justiției. Radu Călin Cristea pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă. Revenim la dosarele de cadre, mai precis la cel al președintelui Traian Băsescu. Despre acest dosar și despre alte chestiuni a stat de vorbă corespondentul Europei Libere Dan Tăpălagă cu directorul Arhivelor Naționale, istoricul Dorin Dobrincu.
În fondul special PCR cadre nu există un dosar al domnului Traian Băsescu. Nu pot să știu dacă dosarul de cadre al domnului Traian Băsescu a fost sau nu în această arhivă CCR PCR. N-aș vrea să trec cu vederea că arhiva CCR PCR a avut un drum extrem de sinuos din fostul sediu al CC-ului și până la Arhivele Naționale. A fost preluate în ianuarie 1990 de armată, în condiții bine cunoscute, nu? De stare de război. Au fost ținute la Ministerul Apărării Naționale mai bine de 3 ani și după aceea, în tranșe succesive, dar pe o durată mare de timp, au ajuns la noi. Mai exact, între 1993 și 2000 grosul, iar ultimele dosare au ajuns abia în 2006. Probabil că nu totul a ajuns la noi.
Adică există posibilitatea ca o parte din dosarele de cadre să fie ținute la armată, să fie și acum acolo.
Nu mă refer doar la dosarele de cadre, pentru că arhiva Partidului Comunist, a Comitetului Central, este foarte mare. Cu siguranță există un interes general. Nu știm dacă a ajuns integral sau nu.
Dar cei de la MAPN ce spun? Mai au sau nu mai au arhivă?
Ei ne-au spus că au predat-o. Asta s-a și spus prin adrese succesive. Aș vrea însă să văd constituirea acelei comisii la cel mai înalt nivel, pentru că, altminteri, vedem că trecutul se răzbună.
Domnule Dobrincu, Asociația Civic Media vă acuză că ați speriat dosare și că prezența dumneavoastră aici, mai ales că ați făcut parte, Comisia Tismăneanu, are, printre altele, acest scop, acela de a filtra, de a curăța anumite dosare.
Mi s-a părea o glumă proastă totuși ceea ce afirmă Civic Media, pentru că eu am căutat să deschid arhivele Partidului Comunist. Nu se le închid și cu atât mai puțin să le perii. Ceea ce s-a spus în anumite cercuri extremiste ar trebui și probat, pentru că astăzi oricine poate avea acces la dosarele Partidului Comunist, ceea ce fie iertat, nu era posibil înainte de iulie 2007 și mă refer un acces pentru toată lumea. În rest, au existat în anii 90 și în începutul anilor 2000 foarte mulți privilegiați care au avut acces preferențial la documentele Partidului Comunist.
Dacă cineva vrea să caute dosarul lui Traian Băsescu, unde ar putea să existe el?
Asta nu pot să știu, nu-mi dau seama. Dacă ar fi să recurg la flerul meu de istoric sau de la logica istoricului, cred că ar trebui căutat în mai multe locuri. Bănuiesc că ar putea fi o pistă la Arhivele Naționale, nu știu dacă în parte neprelucrată încă arhivele Comitetului Central, bănuiesc că la ministere, poate la Ministerul Transporturilor, nu știu, acum am ieșit din pielea administratorului de arhive și am intrat în cea a istoricului. În perioada comunistă, dosarele erau constituite, dosare personale erau constituite în mai multe locuri. Ceea ce vedem în aceste zile apare ca dosar profesional. Suntem în plină criză a trecutului. Dar înainte de 1989, fiecare cetățean cu anumită importanță, să spunem, avea un dosar profesional, putea să aibă sau nu un dosar la securitate, putea eventual să aibă un dosar la pașapoarte. Cei care aveau o poziție importantă în partid aveau un dosar de cadre. Trebuie să fim foarte atenți la surse. Păi, e vorba de contextualizare și de o judecată clară asupra conținutului acelor dosare. De multe ori dosarele constituite de regimurile totalitare nu sunt purtătoare de adevăr. Eu cred că asta e o discuție care în general scapă.
Directorul Arhivelor Naționale, istoricul Dorin Dobrincu, în dialog cu Dan Tăpălagă. Doamnelor și domnilor, tocmai s-a anunțat că președintele României, Traian Băsescu, va face în scurt timp, la ora 19:15, o nouă declarație de presă. Ascultați Radio Europa Liberă.
În America, în statul Michigan, mai precis, a fost etapa de ieri a preliminarilor alegerilor prezidențiale. Al treilea stat, al treilea învingător la republican, Mitt Romney. Ce semnifică această victorie este întrebarea pe care Mircea Sicudean i-a adresat-o corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Este prima victorie a fostului guvernator de Massachusetts, Mitt Romney, dar nu vor lipsi cei care vor susține că rezultatul nu este foarte semnificativ, pentru că Romney provine din Michigan, unde tatăl lui a fost guvernator. Dacă ar fi pierdut, probabil că Mitt Romney ar fi pus capăt cursei sale prezidențiale. Acum că a câștigat în fața lui John McCain, se poate spune că și-a salvat campania, cel puțin pentru moment.
Ar putea avea această victorie suficientă tracțiune pentru a-l ajuta pe Romney în etapele următoare?
Puțin probabil, dar așa cum decurg ostilitățile în actualele alegeri, orice e posibil. Urmează peste câteva zile Carolina de Sud, unde McCain conduce în sondaje și Mike Huckabee îl urmează. Dacă nu va obține un rezultat bun și acolo, Mitt Romney nu va putea probabil profita de victoria sa din Michigan pe termen lung.
Pentru senatorul McCain, rezultatul este bun?
Nu tocmai, dar poate folosi scuza că Romney este un fiu al statului Michigan și era firesc să câștige. Pe de altă parte însă, McCain a câștigat în Michigan în anul 2000, când a candidat împotriva lui George W. Bush. În plus, era de așteptat ca democrații și independenții, care au avut dreptul să voteze în preliminariile republicane, să-l ajute pe senatorul de Arizona.
De ce se presupunea că mulți democrați vor vota în preliminariile republicane?
Michigan este unul dintre statele care au decis în acest ciclu electoral să devanseze preliminariile pentru a căpăta o voce mai pronunțată în alegerile prezidențiale. Doar că Partidul Democrat a sancționat câteva dintre aceste state, între care și Michigan, cerând candidaților să le boicoteze. Ca urmare, cei mai importanți candidați democrați, cu excepția lui Hillary Clinton, s-au retras din Michigan, stat ai cărui delegați nu va fi acceptați la convenția de nominalizare.
A relatat de la Washington corespondentul Europei Libere, Valeriu Sela.
A încetat din viață la 99 de ani criticul de artă Barbu Brezianu. Ni-l readuce în memorie Pavel Șușară, critic de artă la România Literar.
Cu dispariția lui Barbu Brezianu se stinge o lume și rămânem fără un martor esențial al acestei lumi. El face parte dintr-o generație pe care am socotit-o una care a reformat România din punct de vedere intelectual, care a adus-o la nivelul Europei civilizate, fără niciun fel de complex în momentul respectiv. Este vorba de generația lui Mircea Eliade, a lui Cioran, a lui Eugen Ionescu, a lui Constantin Noica. Barbu Brezianu a făcut parte din această generație și a fost solidar cu ea. A fost unul dintre constructorii și dintre exemplarele ei cele mai reușite. Poet, traducător, critic și istoric de artă, așa cum este în cea mai mare măsură cunoscut acum, mai ales prin lucrările lui despre Brâncuș, el a reprezentat și evident reprezintă tipologic, reprezintă ca model acel tip de intelectual care privește cultura integrat. Nu este specializat habotnic într-un anumit domeniu al culturii, ci are capacitatea de a contempla peisajul cultural, spațiul cultural de la o distanță suficient de confortabilă ca să-l poată vedea în integralitatea lui, dar are și acribia cercetătorului care poate să ducă până la capăt un proiect de investigație aplicată. Acest proiect de investigație aplicată lui Barbu Brezianu a fost Constantin Brâncuș. El este cel mai solid și cel mai competent cercetător al lui Brâncuș din cultura românească, fără îndoială, dar unul dintre cei mai reprezentativ și din întreaga cercetare brâncușiană, pentru că el nu s-a lansat în ipoteze, nu a venit cu speculații, nu a încercat hermeneutici riscante, ci a inventariat pur și simplu opera lui Constantin Brâncuș în România și a pus o piatră de temelie la edificiul înțelegerii și al valorificării lui Brâncuș, care, din păcate, nu a fost exploatată până acum. Barbu Brezianu ne-a părăsit, dar spiritul pe care el l-a incorporat alături de generația lui ar trebui, ca să nu zic că este obligatoriu, să fertilizeze cultura română și de acum încolo. Asta depinde exclusiv de noi.
Criticul de artă Pavel Șușară și moștenirea spirituală lăsată de Barbu Brezianu, care a încetat din viață la 99 de ani.
Doamnelor și domnilor, ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct se încheie aici, în numele celor care au colaborat la realizarea acestui program.
Oana Serafim
și Lucian Ștefănescu, vă mulțumesc pentru interesul constant cu care ne ascultați. Vă dau o întâlnire din nou mâine la ora 18. Până atunci însă, nu uitați, peste exact o jumătate de oră, programul Moldova la ora 7. Aici, Radio Europa Liberă.